Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske na početku naše naučno-obrazovne emisije Riznica znanja. Ovaj put našu pažnju usmjerili smo na jednu priču, ali prije toga vjerujemo da će vas zanimati kada je nastala ambasada Francuske u Beogradu. Evo podataka. Ambasada Francuske u Beogradu slika je vremena u kojem je ovo luksuzno zdanje nastalo 30. godina 20. vijeka. To je period sestrinske ljubavi Srbije, tadašnje Jugoslavije i Francuske. Naša zemlja je zahvalila velikoj evropskoj zaštitnici na savezništvu u Prvom svjetskom ratu, između ostalog, i ponudom da bira mjesto na kojem će graditi embahadu, kako se u ono vrijeme govorilo. Francuzi su odlučili da im iza leđa budu saborna crkva i najstarija osnovna škola u Srbiji i da gledaju na Kalemegdanski park, što je i onda, a i sada, ne samo visoko estetski, nego i simboličan izbor. Arhitekta Art Dekoa Roger Henri Experot projektovao je palatu u bijelom mermeru koja svojim kaskadama kao da razgovara s lukom Kalemegdanskog brijega. Lakoći u kompoziciji daju i tri sarabezolove skulpture na ivici krova koje izgledaju kao da su krenule u šetnju po vazduhu. Unutrašnje uređenje rezidencije ambasadora, koja je u istoj zgradi s kancelarijama konzulata i vojnog atašea, povjereno je poznatim francuskim umjetnicima. Tepisi su tkani u radionici Gobelin u Parizu. Na borduri najvećeg prostora u dvorani za prijeme stoji godina izrade, 1944. Zidove prekriva mnoštvo tapiserija. Dvije je posebno za ovu zgradu dizajnirao Picard Ledoux, vodeći majstor 50. godina prošlog vijeka. Stolarija i parketi su od hrastovine iz Srbije, mermer je iz Aranđelovca. Lampe čuvenog majstora Emil Jacques Rilmana pojačavaju utisak kuće muzeja. U staklenim vitrinama je, naravno, porculan iz Sevra. Dio kulturne baštine i servis za ručavanje na kome je utisnuto Beograd 1932. Što je još jedno svjedočanstvo da je ovaj servis, kao i svi ostali dekorativni predmeti, rađen po narudžbi baš za ambasadu u Beogradu. Iako su zidovi debeli 80 cm, zgrada ambasade ulači Kalemegdanski park u svoje salone prozorima visokim 8 metara. Ni ručke na prozorima nisu serijske, na njima je oznaka države, RF. Tačnije, svuda je originalna oznaka Republika Francuska, na zidovima, mesinganim prstenovima za zavijese, tepisima. U maloj trpezariji je Picassova litografija iz njegovog opusa slika u plavom. Poklonio ju je sam Picasso kada je boravio u ambasadi. Diplomatska legenda prenosi da je u čast poklona priređen plavi koktel, pa su čak i pozvane dame bile zamoljene da odjenu garderobu u plavim tonovima. Toliko o ambasadi Francuske u Beogradu, a ako i u nastavku ostanete uz Riznicu znanja, opet krećemo na puteve nečeg novog zanimljivog. Čućete tonski zapis o jednom od najznačajnijih spomenika kulture u Smederevu, dvorcu dinastije Obrenović. Najbogatiji trgovac Balkana, knjaz Miloš Obrenović, kupio je imanje u Smederevu od Turčina Mehmeda Nožara 1829. godine. Iz tog vremena knjaževog gazdovanja preostale su samo tri stvari. Čvrsti vitak plata na obodu vinograda, u Letnikovcu koafeza, toaletni stočić koji je poklonio knjegini Ljubici i na ulazu u imanje kamen Binjekraš. Kamen liči na vodenični točak, a služio je knjazu da s njega uzjahuje na konja, a i da sjaše s konja, jer bio je oniži i dežmekast. Kneževski i kraljevski parovi nestale dinastije Obrenović uživali su u Ljetnikovcu podignutom iznad vinograda. Pili su vino, igrali kriket i golf, vozili se u kočijama, vrata su im otvarali livrejsani lakej, a onda su se uveče peli na sprat odakle se po mjesečini odsijavala srebrna traka Dunava. Dvorac Obrenovića u Smederevu je romantično mjesto. S njegove terase širi se lepeza Avale, Banatske ravnice, Dunava raširenog Smederevskom adom, a ispod samog Ljetnikovca špalira se vinograd. Knez Mihajlo je ovdje izgradio terene za golf i kriket, podigao je i park s rijetkim stablima kedra, dafine, magnolije, judinog drveta, crnog bora i platana. Po uzoru na engleske landlordove, volio je da čita novine na zato posebno napravljenom mjestu, usred hlada parka u baroknoj gvozdenoj sjenici. Dvorski sjaj i Smederevskom Ljetnikovcu daju kralj Milan i kraljica Natalija. Oni su odredili da posluga bude livrejsana i da se objeduje srebrnim escajgom. Za njima je ostalo 100 kompleta srebrnog escajga, a i kočije su im bile obtočene srebrom. Dvorski arhitekta Jovan Ilkić preuređuje Ljetnikovac dodajući mu nešto glamura s dvije kule i rezbarenim stepeništem. Pravi se i posebna kuća za kuhinju na kraju parka. Kraljica kupuje luksuzan namještaj, iz Persije stiže 9 tepiha starih 200 godina. Jedan od njih i danas zastire kraljev kabinet. Na njemu lav koji zaskače srni za vrat. Nije izgubio ni jednu dlaku tkanja. U Ljetnikovac su od beogradske trač kuhinje bježali nesečni ljubavnici, Aleksandar i Draga. Ona je čekajući trudnoću održavala vitki i struk jahanjem, masažama i kupanjem na Dunavu. Za tu priliku iz Beograda je doneseno prostrano kupatilo koje je imalo balustradu. Ponekad je kraljevski par večerao na jahti koja se zvala Draga. Kao i u Ljetnikovcu, za večerom je svirao orkestar Garde. Pravili su glamurozne prijeme s Nušićevim pozorišnim predstavama, na koje su pozivani poznati umjetnici, prijatelji dinastije, Laza Kostić, Stevan Sremac, Paja Jovanović, Milan Glišić. Naročito uvaženi gost bio je pjesnik Milan Rakić. Poslije ubistva Aleksandra i Drage, njegova majka, kraljica Natalija, poklanja Ljetnikovac u Smederevu pukovniku Antoniju Oreškoviću. Smatrajući ga ukletim, iz njega ne iznosi ništa. Procjenjuje se da je poklon vrijedio 1.000.000 dinara u zlatu. Saznanja još nekim pojedinostima koje čuva dvorac Obrenovića u Smederevu otkriće nam Snežana Cvetković, viši kustos muzeja u ovom gradu.
Miloš Obrenović kupuje vinograde od turskih vlasnika koji već od 1827. godine postepeno počinju da napuštaju Srbiju i svoje vrlo negovane vinograde počinju da prodaju imućnijim Srbima, a jedan od najimućnijih u to vreme bio je upravo knez Miloš Obrenović koji je u nekim trenucima razmišljao da svoju prestonicu utvrdi u Smederevu. Čak se on obraćao jednom bečkom arhitekti sa detaljnim planovima da napravi rezidenciju za njega u Smederevu. Međutim, od te ideje je on kasnije odustao i zadržao se na tom konceptu kupovine vinograda i zapravo na jednom ekonomskom interesu. Imanja je kupovao vinograde je kupovao na desnoj obali Dunava, nedaleko od centra i tadašnjeg i današnjeg Smedereva i tim parcijalnim kupovinama formirani su vinogradi i imanje od nekih 30 hektara. On je tu napravio podrum za početak i to je jedan vrlo solidan podrum po ugledu na podrum u Kragujevačkom konaku, a iznad podruma su podignuti samo, kako u arhivskoj građi tačno stoji, kujna, soba i ćiler od čatme. Tako da na osnovu toga mi možemo sasvim da budemo sigurni da je to funkcionisalo kao ekonomija u vreme kneza Miloša Obrenovića. I Zanimljivo je da u vreme njegovog izgnanstva iz Srbije on traži da mu se pošalje jedno bure belog smederevskog vina, što govori da je u tom periodu izgnanstva da je to imanje sasvim solidno funkcionisalo. Međutim, neki intenzivniji život na tom imanju uspostavlja se u vreme kneza Mihajla Obrenovića, knez i to nakon njegovog povratka u Srbiju, odnosno povratka Obrenovića u Srbiju 1859. godine. Od tad pa do ubistva kneza Mihajla Obrenovića, njihovo imanje je veoma živo u vreme berbe grožđa. Knez Mihajlo svoje letnje odmore provodi u banjama, u evropskim banjama, ali ne propušta berbu grožđa i to je kraj septembra. On tada dolazi u Smederevo, uglavnom mlađom Deligrad, sa njim su njegova porodica, ministri i mnogobrojni članovi dvorske svite i to su bile neke male svečanosti koje su trajale i po nekoliko dana. Jako je važno da na osnovu novinske podataka iz srpskih novina saznajemo da je 1865. godine knez Mihajlo Obrenović podigao letnjikovac u Smederevskom vinogradu. I to je godina kojom počinje ubikacija Smedereva kao vladarskog toposa. To je jedna ovako presudna godina za istorijat tog imanja. Interesantno je da u srpskim novinama piše da je knez Mihajlo Obrenović napravio dvorac u Smederevskom vinogradu, dok Feliks Kanic, koji je obilazio njihovo imanje krajem 19. veka, kaže da je knez Mihajlo sagradio skromni jednospratni letnjikovac. Tako da tu imamo te različite interpretacije, ali opet važno je to da je te godine tu zaista nešto zidano. Nažalost, mi ne znamo ko je bio arhitekta, nemamo fotografiju kako je to sve moglo da izgleda, a vezano za berbe grožđa, važno je i to da napomenemo da je klica manifestacije Smederevska jesen upravo u tim svetkovinama posvećenim berbi grožđa u vreme kneza Mihajla Obrenovića. Te svetkovine u čast berbe grožđa i svojim prisustvom svemu tome davao jedan svečani karakter. On je tome dao neku formu zapravo. Knez Mihajlo je tu, nije toliko često dolazio, nije odsedao nikad duže od 5 dana i to je, on je tu imao svoje staze za jahanje, on je odlazio u lov u okolna sela, jedno od tako omiljenih njegovih lovišta bilo je selo Landol, to je u neposrednoj blizini i Letnjikovca i neke podatke da je on tu duže boravio zaista nisam pronašla. Svoj neki ovako možda svečaniji moment vila je imala i u vreme kralja Milana i kraljice Natalije Obrenović. Međutim, oni su tokom svojih dolazaka u Smederevo ostajali, bili više gosti Smederevaca, spavali u centru Smedereva, a u svoj letnjikovac bi dolazili tek u neku popodnevnu posetu. Međutim, tu su malo oprečna mišljenja onih koji su pisali te podatke, oprečna mišljenja nekih historičara umetnosti koji su se bavili tim periodom i onim šta govori arhivska građa i kako to opisuju novinski tekstovi. Tako da bih ja izdvojila jedan podatak iz arhivske građe iz 1882. godine. Tada Srbija postaje kraljevina, kralj Milan sa kraljicom Natalijom ide na jedan triumfalni, da kažem, pohod kroz Srbiju, ali Smederevo je bilo izostavljeno iz tog spiska gradova. Zašto je to tako, ja ne znam. A opet u jesen 1882. godine, dakle te iste godine, kraljica Natalija organizuje berbu grožđa u Smederevskom vinogradu i ona to objavljuje u srpskim novinama kao vest. A za to vreme kralj Milan bio je na službenom putovanju u Nemačkoj. Iz arhivske prepiske koja se čuva u arhivu Srbije saznajemo da je ona želela da ostane 3 dana u Smederevu. Spisak zvanica je bio gotovo, pa mislim oko 60 ljudi je bilo na spisku, a onda joj od upravnika iz Smedereva stiže vest da je kuća oronula, da je sklona padu i da je tu nemoguće provesti 3 dana u tako velikom društvu. Što je opet interesantno da oni kao vladarska porodica nisu imali jasan uvid u svoje imanje i letnjikovac. Kraljica Natalija je onda organizovala jednodnevni izlet do Smedereva i ručak se obavio na brodu, a opet je ona dala taj svečani ton berbi grožđa svojim prisustvom. Nakon razvoda kralja Milana i kraljice Natalije Obrenović, to imanje i vila su imali neki možda najtužniji period. Tu nije niko dolazio, odvajalo se malo novca za održavanje, tako da takođe u jednom pismu iz arhivske građe stoji da je imanje u korovu, da je kuća sklona padu i da ništa ne odgovara onome što se zove gospodarsko. Nakon stabilizacije odnosa u kraljevskoj kući, to je neko vreme oko 1895. godine, kad kraljica Natalija ponovo počinje da dolazi u Srbiju, to je već vreme kad ona razmišlja i o ženitbi svog sina, kralja Aleksandra Obrenovića, i ona tada donosi odluku da postojeći letnjikovac iz vremena kneza Mihajla Obrenovića pretvori u jednu reprezentativnu kraljevsku vilu, razmišljajući da to i bude neko mesto za odmor budućem, odnosno tadašnjem kralju i budućoj kraljici, njegovoj ženi. Na taj način je ona želela i Smederevo da pozicionira kao pandan Niškom dvoru, koji je bio na neki način rezervisan za boravke kralja Milana Obrenovića. Ona je angažovala dvorskog arhitektu Jovana Ilkića i on je taj skromni letnjikovac ili dvorac iz vremena kneza Mihajla pretvorio u jednu veoma lepu vilu u tada popularnom švajcarskom stilu. On je dozidao bočne paviljone u kome su bile prostorije za kralja i kraljevsku svitu, odnosno dvorsku pratnju, i obilato je uneo drvene dekorativne elemente, pa onda toj vili koja je smeštena na jednom zaista idealnom u jednom idealnom prirodnom ambijentu sa jednim od najlepših pogleda na Dunav sa šumom u zaleđu, dao jedan vrlo prijatan izgled koji je na neki način imao veze i sa ruskim izbama i tu se onda traži i neka paralela između tog arhitektonskog koncepta i ruskog porekla kraljice Natalije Obrenović. Thank you. svakom slučaju, u tom vremenskom periodu vile slične Smederevskoj zidane su i u Vrnjačkoj banji, koja je opet doživljavala svoj graditeljski procvat u vreme kraljice Natalije Obrenović. Tu je predviđeno da postoje, osim privatnih, intimnih kraljevskih odaja, tu su bile i soba za društveni život i salona i trpezarije. Tu su postojale sobe za maršala dvora, soba za dvorsku gospođicu, soba za sekretara dvora, za dvorskog lekara. Tako da postoji jedan podatak u arhivu Srbije, odnosno jedan zapisnik gde je tačno popisano koje su sve prostorije postojale i šta se sve u njima od predmeta nalazilo. Pre te rekonstrukcije koja je obavljena 1897. godine, kraljica Natalija je sa svojim sinom, kraljem Aleksandrom, sa dvorskom damom Dragom Mašin i ostalom dvorskom svitom prvi put boravila u Smederevu skoro mesec dana. I to je bio jedan prvi ovako kraljevski odmor u Smederevu, a tada se dogodilo i nešto veoma važno. Tu je na neki način uspostavljena ljubavna veza između kralja Aleksandra i tadašnje dvorske dame Drage Mašin. Kraljicu je obavestio tadašnji upravnik dvora da se tu noću nešto dešavalo čudno, su bile neke noćne posete, ali ona u tom trenutku u sve to nije želela da poveruje. U Istorijskom muzeju Srbije čuva se jedno pismo kraljice Natalije Obrenović u kome ona svojoj dvorskoj dami mnogo godina kasnije kaže da ona tada nije želela da veruje da su u ljubavnoj vezi njen sin i dvorska dama Draga Mašin, ali da je to, kasnije se sve to pokazalo kao istinito.
Odvijao taj društveni život?
Dvorski život je svoj vrhunac imao upravo u vreme kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage Obrenović, dakle bivše dvorske dame kraljice Natalije, to je njen udovičko prezime Mašin. Ona je bila 10 godina starija od kralja Aleksandra i taj brak je napravio nepopravljivo loše odnose između kralja Aleksandra i njegovih roditelja. Upravo sve te okolnosti pod kojim je brak sklopljen možda su i dovele do toga da Aleksandar i Draga Obrenović svoje letnje odmore provode u Smederevu, koje je bilo nadomak Beograda, a opet nekako zaklonjeno, povučeno od svih intriga i ogovaranja koji su bili njihov neminovni pratilac gde god da su se nalazili. Nakon svog venčanja u Sabornoj crkvi u Beogradu, nakon svega nekoliko dana parobrodom car Nikola II. Dolaze u Smederevo i već sutradan u gradskom hramu crkvi Svetog Đorđa, obučeni kao na venčanju u Sabornoj crkvi u Beogradu, ponavljaju čin venčanja, odnosno to je sada neki stari srpski običaj gotovo zaboravljen koji se zvao čin razrešenja venaca, kojim se iz mladenačkog perioda prelazi u supružnički. I to je za Smederevce zaista bio ovako veličanstven događaj. Oni vide tu kralja Aleksandra odevenog u paradnu vojnu uniformu, kraljica Draga u venčanoj haljini sa dijademom na glavi. Tu je, oni dolaze kočijama i sve to oplemenjivalo i Smederevce i sam duh grada. A nakon toga tu se proslavljaju prvo rođendan kralja Aleksandra Obrenovića, pa zatim rođendan kraljice Drage. I to su prave gradske svečanosti. Sve počinje dolaskom u hram Svetog Đorđa, tu oni budu ovi na službi, a onda tu dolazi narod ne samo iz grada, već iz okoline, dolazi da čestita, pa se onda prave vatrometi, to je uglavnom za večernje sate rezervisano, i građanstvo sa bakljadama ide od centra Smedereva do njihovog Letnjikovca, pa se tamo onda tek prave razna čestitanja. Kraljica Draga je često odlikovala srpske književnike i umetnike, pa je onda želela jednog leta da odlikovanim umetnicima priredi gostoprimstvo u Smederevu, pa tako da je organizator čitavog putovanja bio tadašnji upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu Branislav Nušić. I sa Nušićem su došli i Petar Ubavkić i Milan Rakić i veliki broj tada veoma popularnih književnika i umetnika, a opet Nušić je imao i jednu grupu glumaca koja je tu u Smederevskom dvoru na letnoj terasi ili u salonu priređivala i pozorišne predstave za kraljevski par i njihovu svitu. Važno je da i slikar Vlaho Bukovac dolazi u Smederevo da u pleneru portretiše Aleksandra i Dragu. Kao što je prvog njihovog smederevskog leta iz Letnjikovca objavljena vest da je kraljica Draga trudna, sledećeg leta, kada se ta želja za materinstvom nije ostvarila, Bukovac dolazi da portretiše kraljevski par i sestra kraljice Drage, Ana Lunjevica, je u svojim memoarima vrlo zanimljivo pisala o tome i da je upravo Vlaho Bukovac uhvatio taj setan izgled kraljice Drage kao posledice izgubljenog sna o materinstvu. Nesumnjivo u vreme kralja Aleksandra i kraljice Drage Obrenović, Letnjikovac je bio, u Letnjikovcu se odvijao najintenzivniji i društveni život i uopšte jedan niz, konstantan niz nekih događaja koji je unosio mnogo života i mnogo živosti i u svakodnevni život Smederevaca, i ne samo to, oni su krojili na neki način i kulturnu sliku grada. Antoni Orešković bio je i vojnik i porodični prijatelj dinastije Obrenović, počeo od vremena kneza Mihajla Obrenovića, pa je zadržao tu svoju poziciju i u vreme kralja Milana i kraljice Natalije. Njegove kćeri bile su dvorske dame kraljice Natalije Obrenović. Jedan od njegovih sinova bio je njen lični advokat kraljice Natalije, a opet drugog sina ona je školovala za inženjera vinogradarstva, tako da je nakon majskog prevrata kraljica Natalija taj svoj letnjikovac, ona je tada bila naslednik Smederevskog letnjikovca, i njega je poklonila upravo pukovniku Antoniju Oreškoviću i njegovoj porodici, koji su bili domaćini, vlasnici te vile do kraja Drugog svetskog rata. I što je još važno, da i u tom periodu letnjikovac Obrenovića je uvek bio na nekoj turističkoj mapi Smedereva. Koji god gosti da su dolazili, oni su bili primani. Njih su Oreškovići primali u letnjikovac Obrenovića, otvarali kraljevske kapije, čak priređivali i ručkove za neke ovako izuzetnije goste. Pa tu se odvijala i jedna ovako veoma zanimljiva uskršnja litija. To je bila litija koja je kao gradska slava. A počinjala je u centru Smedereva i išla do jednog oraha koji se nalazio upravo u dvorištu vile Obrenović. Rekonstrukcija, to je bila jedna zaista opsežna, velika rekonstrukcija, izvršena je 1961. godine, arhitektonskim radovima rukovodio je Bogdan Bogdanović, arhitekta, a interijer su opremili slikari Peđa Milosavljević i Miodrag Protić. Tako da su oni tada vodili računa da kupuju stilski nameštaj da bude autentičan iz odgovarajuće epohe, a opet sama vila je doživela dosta nekih promjena jer su ti drveni dekorativni elementi bili vremenom jako oštećeni. Ta vila je pretrpela jako veliko oštećenja u Prvom svetskom ratu. Tako da porodica Orešković nije imala mogućnosti da više uloži i bilo je neminovno da se ti drveni dekorativni elementi uklone, i vila je onda ostala u tom svom klasičnom, u stvari to je jedan neoklasicistički stil. Danas tako izgleda. Jako je važno da je vila okružena jednim prelepim parkom koji takođe datira još iz vremena kneza Mihajla Obrenovića. Ti četinari, lipe i razno egzotično drveće su sađeni, znači, još u vreme kneza Mihajla, pa onda i potonjih Obrenovića. Prvi park u Smederevu zapravo je park oko vile Obrenovića. I tu je i dalje vinograd. I dalje se tu neguje proizvodnja grožđa, proizvodi se vino sa jednom divnom šumom u zaleđu.
Riznica znanja.
Došao je kraj otkrivanju novih saznanja iz Riznice znanja. Ali ne brinite, to je samo za danas. Već sutra nastavljamo tragati za neobičnim i novim zrncima znanja. Ukoliko želite, možete nam i pisati na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Šaljite nam sugestije i prijedloge. Tonska obrada Ognjen Jotanović i Goran Predojević. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.